มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เอาละครับเรามาดูที่พระธรรมมัทธิวเมื่อตอนที่แล้วนี้บทที่1ข้อ21ทราบความหมายของคำว่าเยซูนะครับเยซูนี่หมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดเป็นชื่อของพระเยซูนะครับเรามาดูกันข้อ22ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าครับผู้เขียนให้คนอิสราเอลอ่านชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก่อนหน้านั้นว่าพระเยซูจะมาตามคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมมีคนบอกว่าครับมีคำเผยพระชนะหรือคำพยากรณ์กว่า300คำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกที่สำเร็จตามตัวอักษรสำเร็จตามตัวอักษรนะครับมัทธิวได้อ้างพันธสัญญาเดิมมากกว่าผู้เขียนอีก3ท่านรวมกันอีกบันทึกเหตุการณ์และการยืนยันจากพันธสัญญาเดิมท่านไม่ได้ต้องการบอกถึงชีวิตของพระคริสต์แต่บอกว่าสิ่งนี้สำเร็จตามคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์ในพันธสัญญาเดิมที่มีการพยากรณ์ไว้ครับผู้เขียนก็บอกถึงคำพยากรณ์ที่ให้ไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ14ข้อ23ครับดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ14คำว่าหญิงพรหมจารีได้ใช้คำว่าหญิงสาวในอิสยาห์คำภาษาเฮบรูสลับคำนี้คืออัมมาตามพจนานุกรมภาษาเฮบรูซึ่งเขียนโดยเกเซเนียตเขายอมรับว่าคำแปลตามปกติของคำนี้คือหญิงพรหมจารีแต่เขาบอกว่าคำนี้สามารถเปลี่ยนเป็นหญิงสาวได้เหตุผลที่เขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าเขาปฏิเสธการอัศจรรย์ดังนั้นพระคัมภีร์ฉบับใหม่ๆจึงแปลตามเขาโดยแปลว่าอัมมาเป็นหญิงสาวไม่ใช่หญิงพรหมจารีเรากลับไปในพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่7แล้วก็ศึกษาเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้สมัยของท่านอิสยาเป็นสมัยของกษัตริย์อาหัดพระองค์ละทิ้งพระเจ้าและถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายองค์หนึ่งพระเจ้าส่งผู้พยากรณ์คืออิสยาให้นำถ้อยคำมาให้กษัตริย์อาหัดแต่ว่าพระองค์คือกษัตริย์อาหัดนี่ไม่รับฟังดังนั้นนะครับเราอ่านพบว่าพระเจ้าตรัสกับอาหัดอีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจากที่ลึกคือแดนคนตายหรือที่สูงคือฟ้าสวรรค์ก็ได้แต่อาหัดตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ทดลองพระเจ้าเป็นการน่าซื่อใจโคตรสำหรับพระองค์ที่ตรัสอย่างนั้นเพราะพระองค์พระเจ้าได้ทรงให้อิสยาไปพบกับอาหัดเพื่อมอบถ้อยคำของพระเจ้าแก่พระองค์ว่าพระเจ้าจะทรงให้ชัยชนะแก่อาหัดแต่อาหัดไม่เชื่ออิสยาจึงทูลพระองค์ว่าพระเจ้าต้องการที่จะประทานหมายสำคัญให้แก่พระองค์เพื่อหนุนความเชื่อของพระองค์อาหัดได้ตรัสอย่างหลอกลวงว่าเราจะไม่ทูลขอหมายสำคัญจากพระเจ้าอิสยาห์ทูลตอบพระองค์ว่าพระเจ้าทรงจะทรงประทานหมายสำคัญให้ไม่ว่าพระองค์จะทรงต้องการหรือไม่ก็ตามหมายสำคัญนี้ไม่เพียงสำหรับพระองค์แต่สำหรับราชวงศ์ของดาวิดทั้งหมดหมายสำคัญนี้ก็คือบทที่7ข้อ14ครับรู้เถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแน่นอนครับถ้าสิ่งนี้หมายถึงหญิงสาวมันก็ไม่ใช่หมายสำคัญสำหรับอาหัดหรือสำหรับราชวงศ์ของดาวิดหรือสำหรับใครแต่ถ้าหญิงพรหมจารีตั้งครรภ์และครอบบุตรชายนั่นคือหมายสำคัญและนั่นคือความหมายที่นี่ครับคำว่าอามาเมื่ออามาถูกใช้ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยหมายถึงหญิงพรหมจารีครับเรเบคคาถูกเรียกว่าอามาก่อนที่จะแต่งงานกับอิสฮักในพระคัมภีร์ฉบับเซปโตเจนคือพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกได้แปลคำว่าอามาเป็นคำภาษากรีกที่แปลว่าหญิงพรหมจารีและนั่นเป็นคำเดียวกับที่ท่านมัทธิวใช้ในพระธรรมเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับพระนามของพระองค์นะครับ สังเกตเรื่องที่น่าสนใจยอดเยี่ยมมากนะครับดูเถิดหญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราไม่พบว่ามีใครเรียกพระเยซูว่าอิมมานูเอลเลยไม่มีเลยแต่พระองค์ทรงถูกเรียกว่าพระเยซูเพราะว่านั่นคือพระนามของพระองค์พระองค์ทรงพระนามนี้เพราะว่าพระองค์ทรงโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาครับพระคริสต์นี่เป็นตำแหน่งพระเยซูนี่เป็นพระนามแต่นี่บอกว่าพระองค์จะทรงถูกเรียกว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงสามารถเป็นอิมมานูเอลเว้นแต่ว่าพระองค์เกิดจากหญิงพมจารีครับพระองค์ไม่สามารถเป็นพระคริสต์หรือพระองค์ไม่สามารถเป็นพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์เว้นแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นอิมมานูเอลเหตุผลที่พวกเขาเรียกพระองค์ว่าพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราความจริงเกี่ยวกับพระองค์ผู้เสด็จมาอย่างโลกนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งในพระคัมภีร์ครับในพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนพระองค์ต้องเป็นเครื่องบูชาที่เป็นที่ยอมรับนะครับไม่มีใครสามารถตายเพื่อความบาปของโลกเพื่อตัวเองด้วยซ้ำแต่พระคริสต์พระเยซูทำได้ครับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไรเพราะว่าพระองค์เป็นอิมมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์อยู่กับเราได้อย่างไรโดยการประสูติจากหญิงพมจารีพระองค์ทรงถูกเรียกว่าพระเยซูไม่เคยถูกเรียกว่าอิมมานูเอลแต่เราไม่สามารถเรียกพระองค์ว่าพระเยซูเว้นแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นอิมมานูเอลพระองค์ต้องอยู่กับเราจึงจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกได้นั่นคือความสำคัญของการประสูติจากหญิงพมจารีครับมีคำถามว่าการเป็นคริสเตียนเป็นได้โดยไม่เชื่อเรื่องนี้คือการประสูติจากหญิงพมจารีของพระเยซูเป็นได้ไหมนะครับถ้าสามารถยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยไม่รู้อะไรนะเกี่ยวกับพระองค์ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าพระคัมภีร์บันทึกสิ่งนี้แต่หลังจากนั้นนะคือเป็นคริสเตียนแล้วต้องไม่ปฏิเสธเรื่องนี้คือการประสูติจากหญิงพมจารีของพระคริสต์ครับเราไม่ต้องรู้สิ่งนี้เพื่อจะได้รับความรอดแต่ในฐานะผู้เชื่อหรือว่าลูกของพระเจ้านะครับเชื่อศรัทธาในพระองค์เนี่ยเราไม่สามารถหรือไม่อาจปฏิเสธการประสูติของพระองค์จากหญิงพมจารีได้ครับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยผู้ทรงอยู่กับเราพระองค์ประสูติจากหญิงพมจารีเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่สำหรับเราครับพระองค์รับสภาพมนุษย์เพื่อพระองค์จะสิ้นพระชนเพื่อเราได้เพื่อพระองค์จะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของมนุษย์บนไม้กางเขนบทที่2หัวเรื่องหลักของบทนี้หัวเรื่องหลักของบทนี้นะครับการเยือนของโหราจารย์หลังจากการประสูติของพระคริสต์การหนีไปอียิปต์แล้วก็กลับไปที่นาซาเรตการสำเร็จของคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ครับแต่เบื้องหลังเป็นความจริงที่สำคัญเราได้ศึกษาแล้วนะครับว่ากิตติคุณแต่ละเล่มมุ่งสนองความต้องการของกลุ่มคนอ่านเฉพาะพระธรรมมัทธิวเขียนสำหรับคนยิวสำหรับนักศาสนานะครับที่นี่บันทึกคำพยากรณ์สี่เรื่องที่สำเร็จจุดประสงค์ของบทที่สองคือการแสดงว่าคำพยากรณ์สำเร็จอย่างไรคำเผยพระชนะที่สำเร็จเมื่อพระคริสต์ประสูติก็คือ1พระองค์ทรงประสูติที่เมืองเบ็ดเลเฮมพระคัมภีร์เดิมมีคำพยากรณ์นะครับในมีคาบทที่5ข้อ2 2พระองค์ถูกเรียกว่าออกจากอียิปต์ไม่ใช่ถูกเรียกออกจากอียิปต์พระคัมภีร์เดิมโฮชยาพยากรณ์ไว้บทที่11ข้อ1 3มีการร้องไห้ที่รามา ในพระคัมภีร์เดิมผู้พยากรณ์เยเรมีย์ครับได้พยากรณ์ไว้ในเยเรมีย์บทที่31ข้อ15และ4พระองค์จะทรงถูกเรียกว่าชาวนาซาเรตผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมคืออิสยาได้พยากรณ์ไว้อิสยาห์บทที่11ข้อ1นะครับสำเร็จ4เรื่องเนื่องจากว่าการประสูติของพระเยซูนั้นประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนะครับทำไมจึงมีการร้องไห้ในรามารามานี่อยู่ห่างไปทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มเท่ากับเบธเลเฮมห่างจากกรุงเยรูซาเล็มออกไปทางใต้ใช่ไหมนะครับและพระองค์ทรงถูกเรียกว่าชาวนาซาเรตแม้ว่าเกิดในเบธเลเฮมและถูกเรียกออกมาจากอียิปต์คำถามคือว่าคำพยากรณ์เหล่านี้จะสำเร็จในพระคริสต์ซึ่งเราศึกษาขณะที่เป็นทารกได้อย่างไรผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตามนั้นและสำเร็จทั้งหมดโดยไม่ผิดธรรมชาติหรือบิดเบือนคำพยากรณ์เลยครับเกิดขึ้นอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์เดิมตอนนี้มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองซึ่งรู้สึกว่าคิดว่ายากที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าเราจะเห็นนะครับจะสำเร็จอย่างแน่นอนอย่างธรรมชาติการมาเยือนของโหราจารย์บทที่2ข้อ1พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าข้อ1นี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องการมาเยือนของโหราจารย์คุณผู้ฟังครับข้อ1นี้มีข้อสังเกตนะครับโหราจารย์นี่มาถึงในสมัยของกษัตริย์เฮโรดเฮโรดไม่ต้องการคู่แข่งที่จริงพระองค์ไม่ยอมให้มีคู่แข่งด้วยซ้ำดังนั้นการมาเยือนกรุงเยรูซาเล็มของโหราจารย์ทำให้กษัตริย์เฮโรดนี่ตื่นตระหนกมีพวกโหราจารย์3คนจากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มนี่คือเรื่องที่พระคัมภีร์บอกใช่ไหมนะครับไม่ใช่ครับเราได้เติมคำว่า3คนเข้าไปเองประการแรกนะครับเราจะเห็นว่าบันทึกนี้ไม่ได้บอกเราว่าพวกเขามีกี่คนใช่ไหมครับดูข้อหนึ่งไม่ได้บอกเราเติมเองนะครับและไม่คิดว่ามี3คนจะทำให้เฮโรดห่วงหรือทำให้เมืองเยรูซาเล็มวุ่นวายแต่อย่างใดน่าจะเป็น300คนมากกว่านะครับโหราจารย์ทางตะวันออกเหล่านี้คงจะมาจากหลายที่หลายแห่งโหราจารย์สมัยนั้นก็เป็นนักปราชญ์ด้วยนะเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยมันไม่ใช่หมอดูนะครับเป็นโหราจารย์พวกเขาได้ศึกษาการโคจรของดวงดาวและเมื่อเห็นดวงดาวใหม่ปรากฏขึ้นพวกเขาได้มารวมตัวกันที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับมากันแล้วมาแล้วก็มาบอกนะครับข้อ2กุมารผู้ซึ่งบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านพวกเขามาหากษัตริย์นั่นคือเรื่องที่ทำให้เฮโรดวุ่นวายพระทัยตอนนั้นพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เราได้เห็นดวงเห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นถ้าพวกโหราจารย์เห็นดาวนี้จากทางทิศตะวันออกนั่นแสดงว่าพวกเขาต้องมาจากประเทศจีนหรือว่าอินเดียนะครับพวกเขาคิดว่าดวงดาวกับกษัตริย์เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรและพวกเขาคิดว่าเป็นอิสราเอลได้อย่างไรทางด้านทิศตะวันออกพวกเขามีคำพยากรณ์เดียวกับที่บาลามได้บอกเอาไว้ซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมการดาราวิธีบทที่24ข้อ17บาลามเผยพระชนะเกี่ยวกับอิสราเอลว่าข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ไม่ใช่อย่างเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าดูเขาแต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบและทามกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอลจะทุบหน้าผาของโมอับและทำลายเผ่าพันธุ์ของเชตสังเกตคำพยากรณ์บอกถึงดาวดวงหนึ่งซึ่งมาจากยาโคบนั่นคือชาติอิสราเอลและทามกรจะขึ้นมาจากอิสราเอลดาวและทามกรไปด้วยกันนั่นคือแห่งเดียวในคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมที่ดาวและทานพระคอนตาทานพระกรอยู่ด้วยกันโหราจารย์จากตะวันออกมีคำพยากรณ์นั้นนะครับแล้วพวกเขาเดินทางจากตะวันออก เพื่อสแสวงหากษัตริย์สิ่งนี้ได้ทำให้ชาวกรุงเยรูซาเล็มและกษัตริย์เฮโรดวุ่นวายพระทัยครับ
วันทานมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัทธาเครื่องฟ้าสวรรค์ทั่วไทยลานามัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมารูปล้ำเพลิดเพลินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงทิศทายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภาคดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเพลิดเพลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์หนุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิดเพลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์หนุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวัน